Свобода джаз. Музыка без межу, информация без цензуры. 27 вересня у Пражской студии Дмитрий Подберезки. Новини з Білорусі і світу. Огляд білоруського інтернету. Дизайнер «Ветер» механічний порозважає про смак білоруської мови. У сьогоднішньому плейлісті засталіся «Свет Буги Бенд», «Кеб Мо», «Модерн Джаз Квартет», «Херби Хенкак», «Леонард Коен». Гэта і інші виконавці будуть гучаць тягом ближайшої години. А зараз ми представляємо менський колектив, який випустив альбом, який так і називається «Nothing but Love». Часом бувають такі ситуації, коли чоловіку більш нема чого подарувати, апрача приязні, кохання і так далі. «Свет Буги Бенд» з гэтай аўтарскай композіції Света Хадановича.
Sunshine in the morning, until when I sleep and feel nothing but love. The sun shining bright from the left to the right, and feel nothing but love.
Hello, girl, this is the end of my song,
and I ain't singing nothing but love to you.
Now my heart's beating first, girl, I'm doing my best,
and feel nothing but love.
One more time.
Новини з Білорусі і світу. У середу увечері активіст КХП БНФ Сергій Коваленко був визволений з Могилєвської колонії і вночі приїхав додому у Вітебськ. Як ми раніше повідомляли, у червні Сергій Коваленко підписав прошення об помилуванні на ім'я Олександра Лукашенки. Поводле в'язня гэта адбылося пасля шматлікіх розмоваў з супрацоўнікамі адміністрацыі калоніі і ціску, які выявіўся ў прычэпках і спагнаннях, у тым ліку ў пакаранні карцэрам. Сергей Коваленко отбывал год и месяц зняволення за порушение правила отбыцця хатней химии, якую атрымаў пасля вывешвання национального стяга на новогодней елце у Витебску у 2010 годе. Колькасць насельніцтва Беларусі на 1 верасня 2012 году склала 9 мільйонаў 459 тысяч чалавек. Пра гэта паведамляе прэс-служба Нацыянальнага статыстычнага камітэту. У параўнанні з першым студзеня 2012 году жыхароў краіны стала менш на 6200 чалавек. Колькасць насельніцтва за 8 месяцаў гэтага году павялічылася толькі ў Менску да 1,888,9 тысячы на 1 верасня, больш чым на 4,8 тысячы. У астатніх рэгіёнах краіны колькасць жыхароў за студзень-жнівень зменшылася. Міграцыйны прырост у студзені-жніўні 2012 году склаў 2629 чалавек. Беларускую станцыю ў Антарктызе плануецца стварыць да 2018 году. Пра гэта паведаміў старшыня прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Анатоль Русецкі падчас прамой тэлефоннай лініі з насельніцтвам, перадае Белта. Для стварэння станцыі неабходна пабудаваць, даставіць на ледзяны кантынент і ўсталяваць адмысловыя модулі. Арганізацыя ў Антарктызе беларускай станцыі абыдзецца ў некалькі мільёнаў даляраў. Цяпер там актыўную навуковую дзейнасць вядуць больш за 30 краін свету. Актывісту антыядзернага руху з Астравецкага району Мікалаю Уласевічу і актывісты экалагічнага руху з Менску Таццяне Новікава, якія накіроўваліся ў Літву на міжнародную навуковую канферэнцыю па ядзернай бяспецы, літоўскія памежнікі анулявалі шэнгенскія візы. Паводле Уласевіча, іх трымалі на мяжы 6 гадзінаў. Уласевіч мяркуе, што ў гэтым былі зацікаўленыя тыя, хто збіраецца будаваць атамную станцыю ў Літве, паколькі і ён, і Новікава збіраліся выступіць на канферэнцыі з аргументамі супраць будаўніцтва атамных станцый на агул у свеце. Дон Чэры працягвае нашую музычную праграму з кампазіцыяй «Brown Rice». Гэта загалоўная кампазіцыя ягонага аднайменнага альбому «Дон Чэры». Першая інфармацыя пра вызваленне Сергія Каваленкі, наколькі мне вядома, з'явілася ў інтэрнэце недзе о 5 гадзіне раніцы і адразу выклікала адпаведныя рэакцыі ад усіх карыстальнікаў беларускага інтэрнэту. Што ж там адбывалася, што людзі пісалі, што яны выказвалі? Я, як заўсёды, звяртаюся до нашага эксперта Франака Вячоркі. Добры дзень, Франак.
Добрый день, Дмитрий. На самом речь интернет переполнены информацией про Сергея Коваленко. Пишут разные, скидывают посылки на ягоные здымки, которые вот только что появились в интернете. Например, Олесь Пилецкий цитует Коваленко. Так званые областные мощно подтримливали. И они же так само змагаются там по-своему. А я по-политичному. И они разумели. Ну, зрэшты, гэтае слова Каваленкі сведчыць пра тое, што ён не зламіўся, нягледзячы на ўсе памілаванні, цкаванні, здзекі, ды інфармацыйную прапаганду супраць яго. В прынцыпе, ён трымаецца досыць годна. Ну, і як мы бачым, для інтэрнэту ён стаўся такім своеасаблівым героем, падобна як і Дзмітра Дашкевіч, якога кінулі, калі не памыляюся, учора у карцер у мазырскай калоніі. Хадні не учора, а 6 дзён таму назад, ён пачаў адразу галадоўку. Вось. Ну і з гэтай нагоды Юрась Навіцкі працягвае тэму палітвязняў. Юрась Навіцкі, гэта вядомы блогер. І ён піша, што загадчык мазырскай калоніі тэрарызуе героя палітвязня. І ён асабіста пагражаў Дмітру Дашкевічу з гвалтаваннем. А пакутнік Каваленка выйшаў з вязніцы. Ну і адразу Юрась Навіцкі, а таксама іншыя блогеры ў інтэрнэце, прапануюць тэлефанаваць загадчыку мазырскай калоніі з прозвішчам Заборны і высвятляць сітуацыю на конт Дмітра Дашкевіча. Ну і, у прынцыпе, інтэрнэт настроены гэта крашуча. Галоўнае, каб гэтая рашучасць, яна з інтэрнэт-прасторы урэшце рэшт калі-небудзь перамясцілася у рэальнасць.
А, прабачце, Франак, а тэлефон які-небудзь здаецца? Ось як званіць туды, у Мазыр?
Так, телефон уже размещенный. Андрей Ким разместил телефон, Юрась Навіцкі, ага. Іншыя блогеры. Я разумею, что на некоторых сайтах так само ён з'явіўся. І даецца телефон, факс, імейл. Ось, ну я думаю, що сюди може атрымацца цікавая акція флешмоб.
Ну так, таким чином, скажем, білоруський сегмент інтернету забезпечує адваротную сувязь, як прийнято казати у журналістів.
Адваротную сувязь, а так само своєсаблівая люстерка громадської думки, коли офіційні медіа презентують один пункт гледзяща, ну, безумовно, офіційно, лукашенковський, то інтернет – це такий адбіток з другого боку. Тое, як грамадства, як людзі непасрэдна ўспрымаюць.
Ну, у інтэрнэце, Франак, я таксама запярэчу, бывае, што перахлёсты такая інфармацыя, якая, скажам, не мае крыніцы спасылак і ўспрымаецца як сумніўная інфармацыя. Гэта ж таксама ёсць у інтэрнэце.
Ну, Лукашэнка сказаў пра інтэрнэт, што гэта памойка. Так, але калі мы пачнем ставіцца да інтэрнэту як да памойкі, так, то яно такую пераўтворыцца. Таму трэба ўмець у інтэрнэце выбіраць самае галоўнае. Зрэшты, Фейсбук і іншыя сацыяльныя сеткі, яны ў гэтым дапамагаюць. Таму што, калі вы адкрыеце сваю стужку, навінную стужку ў Фейсбуку, вы не ўбачыце ўсіх навінаў. Вы ўбачыце толькі тыя, пад якімі ідзе абмеркаванне, а таксама пад якімі ёсць лайкі. Так? Ну і ён гэткім чынам фільтруе інфармацыю, якая да вас паступае.
Ага. Добра.
Ну, я хацеў бы вось яшчэ працытаваць Карціна Карчёўская, перадруковая Ядвігу Сікорскую, это журналісты Еўрарадыё, вось такую думку. Я вось думаю, калі б Лукашэнка павыпускаў усіх палітвязняў і перастаў перашкаджаць працы апазіцыі з людзьмі, а таксама перастаў праводзіць цырк жоваў-падлік галасоў на выбарах, колькі б год яшчэ мы ўсё гэтак жа сядзелі ў мёртвай кропцы з-за народных хітоў? А што гэта і зменіць? І я же тут нічого не рішаю.
Угу. Ясно, зразумела. Што-небудзь яшчэ сёння, скажам так, з непалітычных тэмаў звярнула на вас сваю ўвагу?
Безумоўна. Яўген Ліпковіч пачаў публікаваць новыя раздзелы сваёй кнігі, а таксама, як звычайна, кідацца такімі вострынькімі, гарачымі афарызмамі. Ось, напрыклад, сёння апублікаваў. А парнаграфія – гэта магчымасць паглядзець на больш вопытных. Свабода слова – гэта магчымасць паслухаць болей разумных. Цяпер зразумела, чаму і першае, і другое не падабаецца нашым уладам.
Цікавая думка.
Ось, ну ось такий інтернет на гетую гадзіну.
Добре, дякую. Я нагадую, що про білоруський інтернет 27 вересня розповідав Франек Вячорка.
Казки про кашені смяротного і цмока не для гэтай сям'ї. Тут деткам розповідають про злого владара, який посадив за крати мужного героя. А як інакш патлумачыць малым, што твае сябры Павел Севярынец і Змітер Дашкевіч сядзяць у турме. Алексей Шэйн і ягоная сям'я у праграме «Вашы дзеці».
Тым часам, прызнацца, у мяне пэўная праблема ўзнікла, якую я не здолеў вырашыць ані ўчора, ані нават сёння. Вядома, што зараз будзе гучаць кампазіцыя ў выкананні Яна Гарбарыка. Але на якой мове напісана назва гэтай кампазіцыі, шчыра кажучы, я не ведаю. Магчыма, нарвежская, магчыма, англійская такая вось. Дакладна вядома, што гэтая кампазіцыя ўзятая з альбому пад назвою «Rights». А напісаў гэтую музыку той самы Дон Чэры, які гучаў адно зусім недаўна на хвалях свабоды джаз. Слухаем Яна Гарбарыка. Thank you. Ось така лагодна, стримана, настройова музика джазменів зі Скандинавії. Ян Гарбарик з колегами. Ігор Дадіомов – мінський гітарист і викладчик, один з основальників мінського джаз-клубу ще у 1977 році. На жаль, одного дня літерально не дочекався до видання у Ізраїлі свого другого авторського альбому. Всі п'єси, у яким він присвятив славутостям со світу джазової музики. І нам застається добре, що засталися гэтыя записи. Добре, що ми по гэтых записах можемо годно оцінити, що і як робив гэты музикант. Послухаємо Ігоря Дадіомова.
Увага! Ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадорожникової телевізії. Наші програми передаються праз спадорожник «Лотберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашого каналу – «Радіо Свобода». Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернітеся до спеціалістів у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!
Свобода джаз.
Про некоторые новины с Беларуси и свету. У середу вечера активист КХП БНФ Сергей Коваленко был вызволен из Могилевской колонии и в ночи приехал до дому в Витебск. Сергей Коваленко отбывал год и месяц зняволення за порушение правила отбыття хатней химии, якую отримал после вывешивания национального стяга на новогодней елце у Витебску у 2010 годе. Колькасць насельніцтва Беларусі на 1 верасня 2012 году склала 9 459 000 чалавек. Колькасць насельніцтва за 8 месяцаў гэтага году павялічылася толькі ў Менску да 1 888 900 на 1 верасня, то іначе кажучы, на 4,8 000 чалавек. У астатніх рэгіёнах краіны колькасць жыхароў за студзень-жнівень зменшылася. Беларускую станцыю ў Антарктыдзе плануецца стварыць да 2018 году. Пра гэта паведаміў старшыня прэзідыуму Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Анатоль Русецкі. Арганізацыя ў Антарктыдзе беларускай станцыі абыдзецца ў некалькі мільёнаў даляраў. Актывісту антыядзернага руху з Астравецкага району Мікалаю Ласевічу і актывістцы экалагічнага руху з Менску Таццяне Новікавай, якія накіроўваліся ў Літву на міжнародную навуковую канферэнцыю па ядзернай бяспецы, літоўскія памежнікі анулявалі шэнгенскія візы. Ласевіч мяркуе, што ў гэтым былі зацікаўленыя тыя, хто збіраецца будаваць атамную станцыю ў Літве. Гэта былі кароткія навіны на хвалях свабоды. Джаз, мы вяртаемся да музыкі. Квінтэт Тэлоніуса Монка ў кампазіцыі «Straight No Chaser». Thank you. Гэта быў Тэлоніус Монк. Кебмо, гэта выканаўца, які стварае такі музычны прадукт, што ён пэўным чынам таксама судакранаецца з галіной джазавай музыкі. Хоць, магчыма, гэта і не такі чысты джаз, які мы прывыклі слухаць у выкананні класічных ягоных зорак, тым не менш, Кебмо, паслухаем зараз ягоную музыку.
For a woman that'll love you, tell the truth and treat you right. And you've been lonely, crying yourself to sleep. Now you got a girl who can rock your world, put a smile on your face, and a love you're gonna keep now. This is the beginning. Are you ready to learn to love somebody for a lifetime? Wake up, it's your turn. Tell me now that you got a whole enchilada. Now that you got a,
what you gonna do, what you gonna do?
Are you gonna be any better than the man you had to be to get a, oh, now that you got a,
what you gonna do, what you gonna do,
what you gonna do?
Назва наступнай п'есы, якая прагучыць, якая была напісана ў свой час Дзюкам Эллінгтонам, у вельмі высокамастацкім варыянце перакладу можа гучаць наступным чынам. Няма чаго брацца за нейкую новую справу, калі ты ў гэтым не адчуваеш драйву. І don't mean a thing у выкладанні Modern Jazz квартэту. Thank you.
Свобода джаз.
А зараз я нагадаю, чым быў адметны дзень 27 верасня ў гісторыі музыкі. У 1964 годзе Beach Boys упершыню выступілі на тэлебачанні ў шоу Эда Салівана. У 1943 годзе 27 верасня нарадзіўся Рэндзі Бахман, удзельнік вядомай групы Guess Who. А ў 1953 годзе Грэг Хэм, флейтыст аўстралійскага джазавага праекту Man at Work. У 1948 годзе 27 верасня нарадзіўся Міт Лоф, па метрыцы Марвін Лі Эдэй, амерыканскі акцёр, вакаліст, гітарыст. Ну, а з беларускіх музыкаў сёння віншаванні могуць прымаць смела удзельнік нейрадзюбеля Яўген Броўка, які адзначае 30-годзе, і барабаншчык удзельнік розных калектываў, у тым ліку ў мінулым свет бугі-бэнд Алексей Золатаў. Зараз мы паслухаем Леонарда Коэна.
Who in your merry, merry month of May?
Жыхары ды госці Менску зараз маюць магчымасць убачыць плакаты з тлумачэннем, што такое ружа, чырвонагаловік, гарэзлівасць ды іншае. Праект у падтрымку беларускай мовы «Багацце, смак, прыгажосць беларускай мовы» рэалізаваны прадстаўніцтвам кампаніі «Самсунг» у Беларусі з дапамогай беларускіх фатографаў, блогераў ды журналістаў. Як тое ацаніць? Ці ёсць у гэтым сапраўдны крэатыў? Вось з гэтымі пытаннямі я хачу звярнуцца да ветрамеханічнага супрацоўніка рэкламнага агенства Адліга, чалавеку вядомаму ў інтэрнэце, вядомаму ў музычных колах. Вецер механічны, свабода джаз, вітаю вас.
Добры дзень.
Добры дзень. Дык ці ёсць у гэтым сапраўдны крэатыў?
У спробе рэкламаваць беларускую мову сярод беларусаў ёсць крэатыў. Гэта незвычайна. І трэба аддаць даніну павагі Самсунгу, які за свае кроўныя грошы ажыццявіў такую кампанію.
Я выдатна разумею, што вы сочыце за ўсім тым, што адбываецца на рэкламным рынку. Гэта была першая вось такая беларускамоўная акцыя. І ці гэта проста тэндэнцыя апошняга часу, што беларуская мова ўсё больш актыўна, ну, гэта так я думаю, пачынае ўжывацца ў розных рэкламных праектах.
Гэта не першая, але найбольш актыўная кампанія апошняга часу, прычым зробленая з у гэтай рэкламе прадукт ёсць мова. На беларускай мове рэкламы многа, але там рэкламуюцца цалкам канкрэтныя прадукты: мабільныя тэлефоны, хлеб, пітво, што заўгодна, а тут рэкламуецца мова.
Я не памылюся, калі скажу, што вось гэтыя плакаты ўжо выклікалі пэўныя варыяцыі ў тым жа самым Фэйсбуку, а таму яны з'яўляюцца такой з'явай, на якую звяртаюць проста-напроста ўвагу. Вы згодныя?
Звяртаюць увагу, бо гэта чапляе. І чапляе як наражаючы пэўныя пазітыўныя эмоцыі, гэтак і абсалютна негатыўныя. Згодны, што это чапляе.
А ў якім сэнсе негатыўныя?
Ну, па-перш, найперш, то, што я магу сказаць асабіста, не ацэньваючы прыкметы пісьменнасці самой рэкламы, але мяне бянтэжыць тое, што беларуская мова нам падаецца як нейкая экзотыка. Азнаёмцеся з парачкай словечак. Дарэчы, яны тут перакладаюцца на нашу мову, на нашу рускую мову. Вот так вот.
Ага.
Это абсолютно негативная конструкция.
Ага. То бок, я так разумею, что вы бачите и плюсы, и минусы в этой з'яве. А все ж таки, чего больше?
Плюсы есть категория, напевно, техничная. Удало обраный формат. Гэтые щиты, размещенные у формате так званых CC-гайтов, это невеликий формат, которые различены пераважна на мінакоў, которые могуць зачапіцца, спыніцца, уважліва паглядзець, што там ёсць. Гэта не борды, которые у асноўным працуюць на аўтамабілістаў. Удалы фармат. Людзі маюць час ўсё прачытаць, што там пададзена. Удалая тэхніка. Ёсць прыгожыя людзі, прыгожыя расліны, прыгожыя жывёлкі. Вельмі ахайна па-дызайнерску і разам з тым эфектыўна пададзена карцінка, пададзеныя словы. Ну, прыгожа зроблена.
Скажите, а продукція вашої, вашого рекламного агентства «Адліги», вона цілком білоруськомовна чи ні?
Не факт, що вона цілком білоруськомовна. Продукція різна, замовці цієї продукції різні. У нас є і фіни, замовці рекламної продукції на фінській мові для фінських ринків.
Ну, це зрозуміло. А ваша оригінальна продукція?
Наша? Прекрасно білоруськомовна, але не цілком. Англомовна, зустрікається російськомовна.
А як ви, чи робили ви ніякі назірання? Яка більш охотно купляється, набувається?
Глядячи ким, нельзя розглядати усю сукупність вот, потенційних споживців. Серед їх є молоді і старі, є жінки, є мужчини, є білоруськомовні, є ті, хто з симпатії ставиться, а є індиферентні. Ну, по-різному.
І останнє тоді у мене питання до вас, шановний Вітер Механічний. Як ви думаєте, тенденція уживання білоруської мови у рекламному бізнесу, вона буде поширатися, чи це і далі будуть якісь такі особливі акції?
І вона буде триматися в межах певних статистичних показників, які про що громадство проходить. Про музику, про книги, які ми читаємо, про всі комунікації. Буде 10, 15, 20 відсотків реклами білоруськомовної, тому що є 10, 15, 20 відсотків людей, які дадену рекламу будуть трактувати як з ніким позитивним зарадом. І поки це розуміють маркетологи, вони будуть цим користатися. Коли вона стане 90% реклами білоруськомовної, каб виділитися, каб скокнути вище за конкурентів, будуть давати рекламу на російській.
Дякую велике. Про смак білоруської мови розважав Вітер Механічний, супрацовник рекламного агентства «Адліга». І на закінчення другої години вещання «Свободи джаз» пропоную вам вернутися до класика гітари Алла Ді Меоли і класика танго Астора Піацолли «Лібертанго». Вересня «Свобода джаз» завершає свою присутність у інтернет-простори. Сьогодні до вас працювали Гонза Ромбоусек, Володимир Сокульський, Дмитрий Подберезький. Ми з вами почуємося завтра, 28 вересня, у п'ятницю. До зустрічі!